Vítejte v HOT podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
Dobrý den, ahoj, zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Doufám, že si všichni užíváte léto a využíváte volnější čas k tomu, abyste se lépe připravili na to, co přijde od září a dál. Ať už je to čištění dat, ať už je to příprava CRM, zavádění nových aplikací, zkrátka na věci, které jsou důležité, ale nejsou urgentní, na které nemáme čas, nebo je dlouho odkládáme. I my v Digitasku takto pracujeme a připravujeme pro vás portál, připravujeme pro vás nové balíčky služeb, zkrátka od září startujeme na ostro. Jinak pokud byste se chtěli zapojit do našeho experimentu, tak jděte na leto.digitask.cz. Ode dneška začnou chodit přihlášeným lidem informace, je to takový experiment, v rámci kterého budeme sdílet zajímavý obsah, budeme se pravidelně potkávat a budete mít možnost získat individuální konzultace na to, abyste konečně zavedli aplikace, které jste se dlouho chystali zavést, nebo se naučili používat aplikace, které máte, ale myslíte si, že nevyužíváte naplno. Takže ještě jednou díky, že posloucháte i teď přes léto. Budu rád, když mi napíšete tipy na zajímavé hosty podcastu a už teď vám můžu prozradit, že mám nahrané velmi, velmi, velmi zajímavé díly s velmi, velmi zajímavými hosty, takže se těším, až to znovu rozjedeme a až se hotkázy další aktivity po létě rozjedou naplno. Ještě jednou díky a užívejte si zbytek léta.
Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
Dobrý den, ahoj, zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací. Vítám vás u dalšího dílu Hotcastu, tentokrát díl s číslem 51. Mým hostem je dnes Jiří Havlíček, CTO společnosti Dachtela. Vítejte, Jirko.
Dobrý den.
Jirko, vy jste mi připomněl, když jsme připravovali tady ten díl, tak jste mi připomněl příběh z knihy o Spotify, kde byl, vždycky byl příběh někoho nového, šéf technologií, CIO, a bylo tam několik štací, kde ten člověk pracoval, 2 roky tam, 3 roky tam, pak založení startupu a v době nástupu do Spotify mu bylo 23. Tím pádem bylo vidět, že tam pracují sami mladí lidé. Já o vás vím, že vy jste relativně mladý, máte 31 let, takže by mě zajímalo, jak se takto mladý člověk dnes dostane do role CTO společnosti, jako je Dachtela.
Mhm. Tak určitě já bych začal tím, že vlastně nějaký IT management nebo tady tenhle ten obor, tak pro mě byl vždycky atraktivní už od vysoké školy. Byl to i důvod, proč jsem si zvolil vlastně vysokou školu ekonomickou, kde se ten IT management hodně nějakým způsobem posiluje. Já jsem vždycky měl takovou jako filozofii, že k tomu IT managementu, k tomu řízení vlastně IT lidí, tak patří i to, že máte nějaký hard skills a jste schopni vlastně nějakým způsobem s nimi diskutovat nad těma tématama. A proto vlastně já jsem měl to zaměření, jak jsem říkal, hodně do IT a zároveň jsem si přibral i takový nadstavový studijní program, který mě měl naučit soft skills, leadership a podobně. A takže do toho IT managementu jsem nějakým způsobem vždycky sklouzával a vlastně hnedka po škole, tak i tady z toho studijního programu mě kontaktovala vlastně spolužačka nebo kamarádka a ta mě tenkrát dohodila do pozice IT ředitele ve společnosti, která provozovala linku 1.88, což byl takový první hodně velký challenge. A myslím si, že tam jsem se z toho jako řízení IT hodně naučil. A byl to i takový předpoklad pro to vlastně se dostat dneska do Dachtely, do pozice CTO, a protože vlastně já jsem do Dachtely nastupoval právě tady z téhle firmy, kdy jsme se s klukama, se zakladatelema Davidem a Richardem na Expo v Londýně potkali, pobavili a domluvili jsme se na spolupráci a vlastně to celé prostě dokulminovalo, že do pozice CTO.
A co vás na tom lákalo jít z pozice zákazníka do pozice dodavatele?
Mně se tam určitě hodně líbilo to, že vy máte pod kontrolou v podstatě celý váš jako dodavatelský řetězec. Jo? Protože když jste v pozici toho zákazníka, tak nějakým způsobem jakoby, jako ten střední nebo ten prostřední prvek skládáte dohromady služby pro ty koncový uživatelé. Když jste v pozici toho dodavatele, máte vlastně pod kontrolou kompletně celou platformu, což je i taková jako jedna z filozofií Daktely, že my chceme být vlastně páni toho celého našeho softwaru, každý modul si píšeme vlastně sami. Když je nějaká inovace, tak se snažíme si i vlastně do toho produktu domontovat kompletně sami. Takže určitě se mi hodně líbilo, že máme vlastně kompletní kontrolu nad tím, co děláme s tím softwarem. Máme tam obrovskou flexibilitu. Nemusíme se moc s nikým dohadovat, jestli jo nebo ne. Prostě pokud se nám něco líbí, pokud nám to dává smysl, tak do toho jdeme, uděláme to a prostě máme tu možnost si s tím dělat prostě, co chceme.
Ale v 1188 já znám jako klasické call centrum, kam zavolám, nechám si poradit. Dneska už je to trošku jiná služba, tak ještě než se dostaneme k Daktele, tak možná, jaký byl ten přirod z 1188 na tu službu, jak ji známe dnes?
Já když jsem vlastně do té firmy přicházel, tak tam byl takový jeden velký samozřejmě myšlenkový obrat. Ona vlastně, ta linka 1188, tak už x let po sobě, já nevím, třeba 8 let, padá meziročně o desítky procent, bych řekl. A proto ta firma prostě měla i za úkol se nějakým způsobem reformovat, restrukturalizovat. A teď my jsme měli v podstatě k dispozici velmi profesionální call centrum se stovkama odborných lidí, se stovkama odborných agentů. Tak ta myšlenka tenkrát skupiny KKCG vlastně byla, že bychom tady tyhle ty profesionály dokázali nabídnout trhu. Takže se přišlo v podstatě se dvoma novýma produktama. Ten jeden produkt byl, že tady tohle call centrum 1188 bylo schopný vlastně outsourcovat kompletní zákaznickou péči. A druhá věc, že bylo schopný nějakým způsobem proaktivně kontaktovat třeba vaši zákaznickou bázi a podobně. Jo. Čili já jsem tam určitě přicházel v době, kdy ta firma se hodně i z pohledu vlastně IT transformovala. To byl jeden takový můj jako velký úkol. Já když jsem nastupoval, tak tam byly vlastně 4 ústřednový systémy. Když jsem končil, tak tam byl jeden a to byla právě Daktela. Takže já si nemyslím, že by se transformovala úplně jako nutně ta služba jako taková, ale spíš ta firma, ve které jsme tenkrát vlastně dělali s kolegama a tu 3letou transformací jsme procházeli a určitě to bylo hodně dynamický období.
Předpokládám, že ta zkušenost je pro vás zásadní i dneska, jak z několika systémů dospět k jednomu. Možná dneska má hodně lidí nebo firem problém najít lidi do IT, tak kromě toho, že jak jste zmiňoval, že najednou máte pod palcem celý ten produkt, tak co je pro vás důležité jako pro člověka, který vede IT, a nebo s čím se snažíte dneska uspět na tom trhu práce, abyste do Daktely nalákali top lidí z IT? Co jsou ty věci, na kterých pracujete? Protože to je téma, který řeším se svými zákazníky neustále.
To je určitě hodně aktuální téma. Ten trh IT je samozřejmě teďka hodně saturovaný velkou poptávkou a malou nabídkou. Já si myslím, že obecně u IT lidí je strašně důležitý, aby je ta práce bavila a aby se v té práci dokázali seberealizovat. To vlastně i koresponduje s tím trendem, že dneska všechno míří do nějakých jakoby mikroservis, aby vlastně každý člověk, který nějakým způsobem si vychovává nebo prostě vytváří to svoje vlastní děťátko, který si potom i spravuje a udržuje, na to vlastně jako pyšnej. A to si myslím, že to je to, co lidi v IT dneska nejvíc motivuje a my se samozřejmě snažíme tady tohle z toho jim poskytnout, jo, nebo dodržet tady tohle ten mechanismus. Takže tohle je jako za nás největší motivátor. Pak samozřejmě jako strašně často slyšíme různé možnosti rozvoje těch lidí, takže snažíme se jim nabídnout tady tohle, vlastně tady ten benefit a samozřejmě i ten kolektiv. Jo. Já si myslím, že tady tyhle, nebo obecně vlastně, když řeknu mladý IT profesionály, tak přitahuje samozřejmě, aby ten kolektiv byl nějakým způsobem na jejich úrovni, aby si s nima rozuměl a máte různý takový ty, bych řekl, jako agendu mimo firmu, jo, takovou tu vlastně zábavní trošku, že se chodí sem tam prostě na nějaký to pivo a podobně. Takže jde hlavně o tu kulturu. Jo. Nemyslím si, že dneska už ten hlavní motivátor jsou nutně, nebo je třeba nutně ta finanční odměna. Jde i o hodně prostě o tu kulturu a o to, aby to ty lidi bavilo.
Perfektní, díky moc. Vy jste, ale nezačal jako součást IT, je to tak? Vy jste začal jako customer success team?
Dá se to tak říct? Nebo ano, říkali jsme tomu tak.
Co to vizí na začátku?
Vlastně v Daktele tenkrát, co já jsem měl za roli, tak bylo nějakým způsobem propojit ten produkt a biznis. To znamená, vy máte nějakou IT službu a teď potřebujete v podstatě jako člověka, který je schopný s tím zákazníkem zavolat, pochopit všechny jeho biznis procesy, všechny jeho potřeby a tu Daktelu, jak jsme vždycky říkali, nějakým způsobem jako na míru ohnout. Jo? To znamená, já jsem si zavolal s nějakým enterprise zákazníkem, Zjistil jsem prostě, co potřebuje za specifika, může to být třeba nějaká integrace na jeho systémy, což je samozřejmě jako velmi častý téma. A moje role byla to vlastně třeba vyvinout a jako dodat, jo? Nebo si případně ty zdroje uvnitř firmy nějakým způsobem získat prostě interně.
Dobře, bavíme se o Daktele. Co byla Daktela předtím a co je dnes? Co jste, jak se posunuli služby? Je to vlastně platforma, nebo jak byste to poslal, služba, technologie pro kontaktní centra? Jak se posunul vůbec ten produkt a služba, dejme tomu od té doby, když jste nastoupil versus kde dnes?
Tak ten rozdíl tam samozřejmě je celkem velký. A já si i pamatuju, že vlastně když jsem nastupoval, tak Daktela byla jako dneska hrozně moc třeba zahraničních řešení. Byl nějaký ústřednový modul, ke kterému bylo tak trošku jako násilně přilepený jako webchat, e-maily a podobně. Tenkrát vlastně kluci, to jsem zrovna nastupoval, tak přišli s takovou myšlenkou, že všechny ty kanály jsou si rovný. To znamená, v podstatě jsme byli, nebo stali jsme se takovým opravdovým jako omnichannel řešením. Druhá věc je samozřejmě kulturně. Ta firma obrovsky vzrostla. Když jsem nastupoval, tak nás bylo, já nevím, 35 třeba, tak ta atmosféra byla hodně rodinná, to jste si došel, za kým jste chtěl. Samozřejmě on vám udělal zrovna, co jste potřeboval. Dneska už jako musíte mít samozřejmě nějaký proces, jo. Je nás 140, máme 7 zemí. Ta firma se prostě musí nějakým způsobem přerodit. Já si myslím, že zrovna tohle je takový to tříletý transformační období, který si i třeba pamatuju z toho konektátu, z té linky 1.78, že vlastně kudy chodím, tam se transformuje. Dá se říct. Nicméně ten kulturní posun je samozřejmě hodně vidět. Jo. Už máte prostě nějakou dělbu práce v té firmě, už máte prostě rozdělené role, musíte třeba dodržovat i nějaké bezpečnostní standardy. My samozřejmě, nebo my jsme teďka vlastně klasifikovaný jako významný informační systém, takže si třeba nemůžeme úplně dělat, jakoby, co chceme na těch jednotlivých prostředích a podobně. Prostě zavádí se procesy. Jo. Samozřejmě ne vždycky to jde úplně optimálně, ale my jsme si to jako vědomí, že to je prostě potřeba. A samozřejmě se snažíme jako dodržovat i nebo udržet si tu flexibilitu, kterou jsme kdysi měli.
No, vy jste řekl docela zajímavou myšlenku, že jste začali brát jednotlivý kanály a touchpointy jako sobě rovný. Jak to vypadá na straně zákazníků? Bavíme se možná pro ty, kteří si stále nedokáží představit, tak je to jedno, jestli zákazník dneska píše na live chat, nebo volá, nebo ovládá chat v aplikaci, zkrátka pořád tam potřebuje mít toho agenta, i když my se dostaneme nějaké automatizaci a robotizaci do budoucna, ale pořád tam má nějakého agenta a zákazníci s tím, jak jsou zvyklí používat různé kanály a někdy napsat na Facebook a někdy zavolat, tak se tomu firmy musí přizpůsobovat. To znamená, vy dneska kromě té ústředny jako takové, tak nabízíte i software, který tady toto zahrnuje, plus samozřejmě řadu dalších služeb a jak se posunuje vnímání zákazníků. A možná zajímá mě to v kontextu velké firmy versus ostatní, protože předpokládám, že velké firmy tím, jak už dlouho mají zprofesionalizované tady ty služby, tak to vnímají tak, jak je potřeba, ale vnímáte i posun ze strany klientů, jak se dneska dívají na support a care, podporu klientů? Mm-hmm.
Já si myslím, že dneska vlastně je úplný must have to, že vy tu firmu v podstatě kontaktujete jakýmkoliv kanálem, který si zvolíte a ta zákaznická péče, já bych úplně neříkal jako nějaká podpora nebo třeba kontaktní centrum, dneska vlastně bych spíš použil termín zákaznická péče, tak ta zákaznická péče musí být schopná o vás vědět vlastně to samý, mít, jak říkáme, vždycky stejný kontext o tom zákazníkovi a musí být schopná ty kanály propojit. Já mám třeba osobní zkušenost, protože jsem taky zákazník někde a vím, jaký to je, když prostě třeba napíšu na nějaký webchat, kde jsem třeba i přihlášený pod nějakou zákaznickou zónou a teď vlastně ta jako jednotka toho, tady už v tom případě call centra mi říká, tohle mi tady udělat nemůžem, to si musíte zavolat, jo, nebo si musíte napsat e-mail. A vím, jak je to samozřejmě strašně nepříjemný, jo, je to strašně špatný customer experience a tohle to vlastně dneska už je takový must have, jo, vlastně firma nebo zákaznická péče, která tady tohle to není schopná nabídnout, tak bych řekl, že je vlastně jako 20 let pozadu a měla by se tomu určitě věnovat co nejdřív. Nicméně si myslím, že ty firmy si to dneska už uvědomujou. Vlastně většina zákazníků nebo prostě potenciálních zákazníků, se kterými se i bavíme, tak tady tohle samozřejmě ví a bych řekl, že většina těch jako softwarů, tak si je toho nějakým způsobem vědomá. Ne každý software samozřejmě tady tohle nabízí, že tam propojíte ty kanály dohromady. Často třeba v zahraničí vidíme, kde vlastně my jsme schopni poměrně hezky porovnat, jak ten náš český trh jde technologicky dopředu versus třeba Velká Británie, že pořád jedou takový ten systém, kdy prostě ústředně dolepí nějaký webchat a říkají tomu, že mají prostě jakoby víc kanálů. Jo. Tak tohle je prostě velká taková filozofická změna, kterou ty firmy musí projít a i ty softwary a je to dneska opravdu už jako strašně důležitý. Takže udržet kontext toho zákazníka, to je prostě must have dneska.
No ale pokud má firma nějaký SAP, Siebel a podobný systém, tak to asi není úplně jednoduchý to propojit. A pořád je to nějaké lepení, ne?
Jednoduchý to není, ale jde to, my to víme. Samozřejmě konkrétně se SAPem tak máme zkušenosti, víme, jak je to složitý tam cokoliv dodělat, hlavně když vlastně ta firma je hodně policy driven. Jde to. Já si i myslím, že vlastně tahle ten typ integrace tak je jeden jako takový z klíčových bodů, čemu je potřeba se v oblasti zákaznický péče do budoucna věnovat. Protože ty firmy si budou informační systémy stavět jako takový pucle, vlastně dohromady prostě to, co budou poskytovat tomu zákazníky, tak ten jejich delivery chain, tak se bude skládat zhromady prostě informačních systémů a jedna z klíčových věcí bude, aby tyhle ty systémy byly propojený. Jo? Takže už jenom to, že v tom SAPu jsme schopni otevřít kartu toho zákazníka přes jakýkoliv kanál, tak je jako strašně důležitý. A děláme to v podstatě na denní bázi.
Já jsem nedávno objevil startup, který se jmenuje Dooly, Dooly.ai, a to je nadstavba nad Salesforcem. Mm-hmm. To znamená, je to nějaká nadstavba, která umožňuje rychlejší akce v Salesforceu, aniž bych se musel procházet těma 250 vrstvama a stavět to. Vidíte i vy, nebo kde vůbec vidíte rozvoj a inovace těchto systémů? Je to opravdu to, že mám SAP, tak budu rozšiřovat SAP, anebo to dneska vidíte, že spíš je to nějaká integrace daty a to, že když budu potřebovat inovovat, tak spíš budu ty pohledy na data stavět v nějakých jiných systémech, jako je třeba to vaše nebo v nějakém nezávislém prostředí, kde si ty věci můžu inovovat a skládat daleko rychleji než v těch velkých korporátních aplikacích. Mm-hmm.
Určitě si myslím, že ta doba systému, kdy jste se snažili mít prostě jeden informační systém a v něm mít úplně všechno, takový prostě megamozek vlastně té společnosti, tak to je pryč. Dneska opravdu ten filozofický koncept, který v IT se staví a vlastně vám jako zajišťuje tu flexibilitu, tak je právě ta výstavba těch jednotlivých systémů jako kostiček prostě v celo jako firemním vlastně systému v tom celém komplexu služeb. Určitě věřím tomu, že platformy, které jsou schopné vám poskytnout nějaký univerzální propoj mezi těma systémama, tak jsou jeden z kroků, kam se vlastně budou IT služby v budoucnosti vyvíjet nebo prostě posouvat. A on vlastně jeden z takových trendů, který tady to hrozně podporuje, tak je takový to občanský programování, jak se říká, nebo zero code programming nebo no code programming, kdy vlastně vy jste schopný dodat běžným uživatelům nebo trošku třeba jako zaškolenějším uživatelům aplikaci, kde oni si postaví nějakou logiku sami, aniž by museli napsat jakýkoliv řádek v jakýmkoliv programovacím kódu. Jo. My vlastně vnímáme ten náš systém i hodně jako platformu, spíš než třeba nějaký ready-made systém, který tomu zákazníkovi doručíme. Je pro nás strašně důležitý, aby ten zákazník byl schopný si vlastně namodelovat ten systém hodně podle jeho požadavků a máme jako hromadu bych řekl takových no, projektových manažerů v těch call centrech nebo team leaderů a podobně, kteří jsou tak, jako vlastně odbornější uživatelé a jsou schopní si ten systém hodně nastavit sami. Jo, máme tam třeba modul, kde prostě ten zákazník je schopný si v podstatě bez jakýkoliv zdrojového kódu namodelovat vlastní workflow. A jak říkám, známe prostě jmenovitě uživatele, který v těch zákaznických call centrech a zákaznických péčích a těch odděleních tady tohle si vlastně dělají sami. A to je vlastně ten posun, který trošku, i bych řekl, nahradí ten nedostatek IT odborníků, že tady tyhle IT odborníci se budou věnovat hlavně výstavbě těch platform a vy jste tak schopni vlastně posunout tu programovací logiku trošku do té uživatelské báze.
Tady ten trend samozřejmě sledujeme a bavíme se o něm teď už možná každý díl podcastu, to znamená low-code, no-code, citizen developer a tak dále. Co to vyžaduje, jaké dovednosti to vyžaduje na straně zákazníka? Vy jste to teďka řekl a znáte vaše klienty, takže jací klienti, nemusíte říkat jména, nebudu vás nutit jako někdo, ale spíš jaký typ člověka na straně klienta buď už umí, anebo chce tady ten flexibilní systém, aby si s tím mohl hrát sám? Mhm.
Určitě velká výhoda je, když ten člověk má jako hodně strukturovaný myšlení. Jo? To znamená, je schopný si v hlavě postavit proces, nějaký systém, nějakou strukturu. A když tady tohle je schopný vlastně dát, má to analytické myšlení, dokáže pochopit opravdu, že když někdo dělá činnost A, která navazuje na činnost B a podobně, takže to je nějaký proces, nějak se nakreslí, tak naučit se potom tahat kostičky na nějakým plátně, na nějakým kanvasu, už je vlastně jenom věc, kterou se prostě musí naučit. Jo? Takže základem je určitě analytické myšlení, struktury myšlení a podobně, což třeba lidi, kteří projekty vedou, řídí nějakým způsobem třeba rozpočty, jo, a podobně, tak to samozřejmě mají. A většinou to tak i dopadá, jo? Že ty projekťáci nebo šéfové těch call center jsou vlastně ti, kteří to dělají. A nebo se třeba i v tom call centru najde vlastně agent nebo operátor, který tohle třeba má rád, nebo prostě se zjistí, že mu to jde, tak začne třeba dělat něco jako plánovat směny a podobně, prostě nějakou analytickou činnost. A potom vlastně se chytne takovýhle modelování těch procesů v té firmě. A výhoda je samozřejmě, že on to zná. Jo? Když to děláte, tak prostě máte představu o tom, co zatím je, což je taky samozřejmě důležitý.
Což dřív bylo spíše otázkou, jestli ten člověk je schopen vést lidi, že se z nich stávali tým lídři v call centrech nebo dokoli jinak. A dneska se musíme dívat na digitální ambasadory nebo někoho, kdo spíš je schopen modelovat a inovovat procesy. Hejka, přemýšlím jenom nahlas nad tím, že možná by nebylo špatný ve firmách vymyslet nějaký koncept nějakého interního hekatonu nebo někoho, aby se zjistilo, kdo z těch lidí přemýšlí nad těmi inovacemi, takže je schopen navrhovat inovace systému. Takže to je jenom taková myšlenka na hlas. Já bych se chtěl vrátit do roku 2020, protože myslím si, že váš brand se stal hodně známým tím, že jste se zapojili do řešení pandemie covidu. Můžete nám říct něco ze zákulisí, jak to vlastně probíhalo, jak jste k tomu přistupovali jako firma? Jestli jste vůbec diskutovali interně, půjdeme do toho, nepůjdeme? Mm-hmm.
To určitě můžu, doufám něco prozradit.
My jsme se
zapojili, bych řekl, takřka na začátku. My jsme vlastně zaregistrovali takovou tu dobrovolnickou pomoc IT veřejnosti jménem COVID-19.cz, která vznikla primárně jako linka 1221. My jsme teda se nezapojili úplně ten první týden, zapojili jsme se třeba po dvou týdnech a to vlastně na základě toho, že tenkrát takový ty jako klíčový nebo ty core lidi v projektu přišli s tím, že by bylo potřeba postavit řešení na trasování těch pozitivních kontaktů, což je model, který vlastně se osvědčil nějakým způsobem v Asii, tam už to znají dlouho samozřejmě, tak se přišlo v podstatě za náma. To naše řešení, tak bych řekl, že je dostatečně flexibilní, aby jsme ho prostě mohli vzít a bych řekl přes noc, nebo spíš možná přes pár nocí přetvořit v trasovací systém, což se taky stalo. My jsme tam teda z začátku byli vyloženě součástí takový hodně jako dobrovolnické skupiny, která stála vlastně ještě mimo úplně to sdružení. Součástí byla tak trochu jedním krokem armáda, byli tam konzultanti z různých konzultačních společností, kteří ty své lidi poskytli, no, taky třeba protože jim popadaly nějaký projekty, nebo že prostě chtěli nějakým způsobem pomoct té veřejnosti. Takže to byl ten náš začátek. Po bych řekl, třech měsících, tak to řešení se stalo vlastně srdcem toho trasovacího systému. A teď bych určitě odlínul od takových těch všech PR věcí, které vlastně čtete v novinách a soustředil bych se na tu technologickou stránku. Myslím si, že za tři měsíce nebo za těch šest měsíců prvních, tak se nám podařilo skutečně postavit jako dostatečně kvalitní systém. Velká výhra byla nebo spočívala v tom, že nám se podařilo poměrně úzce napojit se i na takový ty core zdravotní systémy, který vlastně vyvíjelo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s UZISem, ve spolupráci s NAKITem, což si vemte, že byla vlastně spolupráce čtyř a víc vlastně firem a teď vy jste mezi tím měli různý technologie, různý integrační platformy a podobně.
Různý přístup k inovacím, že?
Přesně tak. A tohle se vlastně muselo koordinovat jako na týdenní bázi, kdy vlastně se v pondělí řeklo, jak to bude vypadat ve čtvrtek a podobně. Takže všechny takový ty hurá akce, které jste četli v novinách, tak my jsme technologicky museli naimplementovat během těch pár dní.
A ukazuje se, že když se chce, respektive když je vůle, tak i všechny možné komplikace a to, co je normálně možné udělat za roky, tak jde udělat řadu dnů, že?
Určitě. Tak tady ta motivace byla samozřejmě velká. Určitě i díky tomu způsobu řízení, jo, tomu, že to bylo prostě krizový nějakým způsobem, tak se hodně věcí posunulo. Samozřejmě velkou roli v tom hrála ta řídící struktura centrálního řídícího týmu. Jejich členem byla vlastně armáda. Takže tam samozřejmě bylo zajímavé vidět takový to armádní řízení v praxi, který je samozřejmě velice efektivní v době krize. Takže díky tomu se posunul určitě hodně věcí.
Co vás to naučilo? Možná vás osobně, tady ta doba?
To je dobrá otázka. Jedna z takových asi velkých lekcí byla, že zjistíte, že když máte takovýhle veřejný projekt, takovýhle hodně exponovaný, tak to, co se děje třeba na pozadí, jo, nebo vlastně ta technologická část, tak není úplně, nebo nekoresponduje úplně s tím, co se třeba prezentuje ven. jo, že jsou to prostě dva odlišní světy, jo, bych řekl tak trošku, že média to vidějí nějak, potom samozřejmě v tom projektu je to viděný nějak a vy vlastně získáte takový první pohled, když potom se díváte na televizní noviny nebo čtete něco prostě v novinách, tak víte, že vlastně ta situace zatím může třeba mít i třeba jiný pohled, jiné náležitosti, které vidět prostě na první pohled nejsou.
Což platí obecně a je asi potřeba brát věci s odstupem. Často vidíme úspěšný příklady, úspěšný startupy nebo naopak něco kritizovaného, ale ta realita může být úplně jiná.
Určitě, přesně tak.
Když jste, předpokládám, že ta práce probíhala paralelně s dalšími projekty, na kterých se pracoval, tak naučil jste se nebo přineslo vám to něco i do způsobu, jakým dneska řídíte projekty, jakým vlastně vyvíjíte tu vaši a rozvíjíte vaši službu?
My jsme si na tomhle projektu hodně ověřili, že ten náš produkt je strašně flexibilní a že jsme schopni postavit poměrně jako rezilientní platformu vedle něj a realizovat na tom poměrně komplexní procesy. Jo. Protože ten vlastně proces trasování, tak ač se zdá jednoduchý, tak ve skutečnosti úplně není. Kdybych to nakreslil na tabuli, tak zaberu možná celou zeď. Takže jsme si vlastně ověřili to, že ten produkt opravdu jde, je prostě platforma a my ho jsme schopni ohnout. Naučili jsme se hodně agilní řízení samozřejmě, jo? To znamená večer se něco rozhodnout a druhý večer to releaseovat, což je že jako ve vývoji software samozřejmě dobrá zkušenost. My jsme teda paralelně během toho ještě realizovali vlastně nějaký naše první enterprise projekty, kde jsme vlastně implementovali i poměrně složitý nebo komplexní takový ty prostě způsoby řízení, jo? Kdy jsme prostě museli doručit opravdu komplexní produkt, několik modulů a podobně k takovému vlastně našemu prvnímu opravdu velkému enterprise zákazníkovi. To vlastně bylo paralelně a to nás třeba ještě během toho naučilo, jak vlastně celý projekt doručit, nějakou metodiku a tohle vlastně celý jsme dělali online. Jo. Já bych třeba možná i docela vlastně teďka zpětně pozitivně zhodnotil to, že celá tady ta situace tak nás strašně naučila fungovat v nějakým hybridním režimu, kdy my jsme schopní vlastně těm lidem nabídnout prostě to, že budou třeba víc pracovat doma. Jo. To je třeba taky docela velká lekce, kterou se hodně firm naučilo, včetně nás samozřejmě.
Tady to téma práce na dálku je samozřejmě pořád aktuální, to znamená je část firm, které se hodně otvírají, je to součást jejich people strategy, to znamená pracujete odkudkoliv, naopak jsou firmy, které si staví své PR, že nařizují lidem vrátit se zpátky, ale co je pro vás taková, nebo vůbec, jaký máte přístup k leadershipu ve vztahu k tomu IT týmu, kolik vás dneska je v tom vašem týmu?
V tom mým týmu konkrétně 50 lidí zhruba.
50 lidí, tak to už je slušný. To znamená, jak vy přistupujete vůbec k řízení projektu, zadávání práce a volnosti lidí versus to, že řídím výsledky nebo prostředí?
V tomhle počtu už samozřejmě není možný být u všeho, není možný řídit všechno prostě takovým tím mikromanagement způsobem. Myslím si, že jeden z klíčových aspektů tohohle je určitě delegace zodpovědnosti, kdy vy prostě máte vlastně nějaký lidi, dáte jim v podstatě na starosti nějakou oblast a teď jako jim s důvěrou v podstatě věříte, že se oni budou starat co nejlépe. Jo. Je to opět takový ten mikroservis přístup, že prostě tady máš jakoby svoje děťátko a trošku se o ně jako starej. Vede to samozřejmě prostě k tomu, že ten člověk má zájem na tom výsledku. My teďka teda, jak jsem říkal, jo, prostě procházíme nějakou transformací, implementujeme teďka takový systém vlastně goalů, který se rozpadají na jednotlivý úrovně společnosti, to znamená CEO má nějakou strukturu goalů, který vlastně promítne na ty své podřízený, já zase mám jako vlastně od něj tady tyhle goaly a rozpadám je zase na ty jednotlivý lidi a když jim vlastně dáme prostě nějaký cíl nějak daleko, třeba dejme tomu 3 měsíce, 6 měsíců, řekneme tady tohle je jako jasně měřitelný výsledek a splňuje nebo podporuje tady ten strategický krok, tak tvoje úloha je vlastně k němu dojít a ty si můžeš zvolit ty způsoby, jak to uděláš, prostě máš tu důvěru toho, že prostě budeš vědět jak na to, ale já od tebe jako očekávám tady tenhle ten měřitelný výsledek.
Vy jste řekl takovou hezkou věc, že to je mikroservisní přístup. Já přemýšlím, jestli vlastně lidé vědí, co to znamená. Tak je to taková hezká analogie k IT světu. Možná, co jsou to mikroslužby, microservices? Jenom abychom lidem řekli, jak jste to vlastně myslel.
To je vlastně architektura, kdy vy si ten celý svůj komplex služeb rozpadnete do takových jako super malých kostiček, o který se vám stará třeba 1, 2, dejme tomu 3 lidi, jo. Prostě je to, pro ty lidi se to potom se stane jako velice osobním a teď vy musíte akorát vymyslet způsob, jak tady tyhle ty služby mezi sebou budou komunikovat, jo. Ale myslím si, že ta klíčová myšlenka je v tom, že vy vlastně dáte nějakému člověku něco, co je jako jeho, jo, co se mu bude starat a na čemu bude strašně moc záležet.
To je super. To se mi hodně líbí. Já jsem velký zastánce, end-to-end, to znamená, mám nějakou svoji oblast a tu si řeším, mám za ní odpovědnost a neschovávám se za to, že mi někdo neodpověděl, je to prostě moje odpovědnost. Možná ještě jedno téma, to je, teď jsem nedávno měl rozhovor s jedním člověkem, se HR ředitelem jedné firmy a on říkal, velký problém střední management ve světě IT, potřebuji, aby oni porozuměli světu IT, aby vůbec dokázali poznat dobrýho ajťáka, aby dokázali řídit, zároveň ajťáci chtějí dělat s někým, kdo je inspirativní, kdo tomu rozumí. Jaký je váš pohled na to, jak řídit IT týmy, kde už několik úrovní být musí?
Můj pohled je určitě takovej, že si myslím, že pokud vedete prostě nějaký IT lidi, tak byste měl mít alespoň nějakou jako hloubku vlastně znalosti toho, co dělají. Vy samozřejmě nebudete nikdy největší expert na všechno, jo? To budou samozřejmě vždycky ty lidi prostě pod váma, ale vy musíte být schopný aspoň prostě do toho tématu nějakým způsobem zabrousit. Jo? A myslím si, že v tom IT je tady tohle to třeba i docela, bych řekl, jako respektovaná věc, jo? Když prostě ten jako manažer vím, že tomu rozumí ty problematice a že ho jako bych řekl úplně neoblbnu čímkoliv, jo? Protože samozřejmě, když bych prostě reportoval někomu, kdo vůbec tomu nerozumí, tak mu řeknu prostě nějakou cizí řečí, něco skoro tak jako IT prostě jazykem a můžu mu říct cokoliv, prostě nejde to, protože něco. Samozřejmě, když prostě ho neblbnu, tak prostě ta diskuze se potom odvíjí úplně jinak. Jo. Takže je potřeba prostě pořád být tak trošku i ten IT odborník. Jo. Úplně čistý manažer být nemůžete. Jak říkám, na druhou stranu není prostě možný porozumět nejlépe všemu, co dělá těch 50 lidí třeba v tom mém týmu.
Jasně. Pojďme se podívat na ta aktuální témata. Klienti, naši všichni klienti řeší, jak využít chatboty, voiceboty, co jsou dneska trendy, které už dávají smysl, protože všichni asi posluchači znají hype cycle a to, že se o nějakém tématu mluví, neznamená, že to je úplně použitelný, ale myslím si, že dneska už chatboty, voiceboty už jsou jako reálně použitelné technologie. Možná, co jsou za vás takový trendy, které by dneska už měli znát lidé v biznisu, ať už se tím zabývají nebo ne?
Určitě to budou chatboti, voiceboti. To je jako velice dobrý téma, který v podstatě řešíme, bych řekl, minimálně na týdenní bázi. Ono jsou to zase trošku dvě oddělená témata. Já si myslím, že je určitě důležitý vnímat to v tom, jak jste říkal, v tom hype cyklu. Jo? To třeba konkrétně, co se týče chatbotů, tak tam si myslím, že nějaký třeba 2-3 roky zpátky nebo 4, tak to procházelo opravdu tím boomem, kdy to každý chtěl. A pak samozřejmě každý zjistil, kolik to stojí, tak už to najednou nechtěl. Teď v podstatě u těch chatbotů tak dochází k takovému tomu vystřízlivěně, už se hledají opravdu ty produktivní use case, kde to dává smysl. Hodně zajímavý je ale, že tohle se dalo zužitkovat, nebo dá se teďka momentálně zužitkovat v oblasti těch voicebotů, který mají velkou výhodu. A to v tom, že když se podíváme vlastně na podíl komunikace jednotlivých kanálů na těch call centrech nebo na té zákaznické péči, tak webchaty ve skutečnosti dělají poměrně malý procento. Jo, ono pořád dneska v dnešním světě prostě v té zákaznické péči naprosto dominují hovory a dominují i e-maily. Jo. A když v podstatě vy dneska ušetříte nějaký procento komunikace na tom webchatu, tak vám to třeba až tolikrát neušetří na té pracnosti, jo? Protože těch webchatů je jako na jednom call centru, na té jedné zákaznické péči relativně málo. Těch hovorů samozřejmě už ale bývá hodně. Když se vezmete prostě call centrum o 40 hlavách, tak ty zpracovávají stovky až tisíce hovorů. Takže ten voicebot tam dává podstatně větší smysl, je to vlastně lepší business case, jo? Mnohem lépe se vrací. Čili ty voiceboty, jak vlastně to vnímám, tak teďka zažijou takovej ten, bych řekl, boom a budou mít už trošku zkušenost v oblasti těch chatbotů. Pořád je potřeba to ale vnímat v tom, že ten voicebot potřebuje poměrně intenzivní péči o nějaký ladění, o nějaký nastavování a podobně, což sebou samozřejmě taky nese nějaký náklady, takže vy tam budete hledat ty úspory proti tomu. Kdybych zkoušel třeba ještě jiný témata, než tady tyhle ty dvě, které už jsou, bych řekl, trošku mediálně profláklí, tak já si třeba osobně myslím, že jedna z takových budoucností budou, nebo v zákaznické péči konkrétně teda, tak budou takový ty jako nepatrný funkcionality, které se vám budou pomalu prolínat v tom systému. Budou to hodně třeba funkcionality, které se týkají analýzy textu a jeho porozumění. Když prostě třeba vezmete kompletní e-mailovou vlastně strukturu vaší a dokážete říct, co je nejčastější 10 témat, jo, nebo jaký jsou klíčový slova, nebo vám třeba to vytipuje, kde může být nějaký problematický e-mail a podobně. Takže třeba analýza té psané komunikace. Ta má třeba i velkou výhodu proti vlastně těm řečovým technologiím, že na nákladově vlastně je velice levná. Jo, prostě zpracování textu je v podstatě skoro za nic. Přepis hovoru na text už je nákladově i výkonnostně poměrně složitá věc.
Určitě. Je to, že to, ten termín NLP, Natural Language Processing, velký téma a já si myslím, že taky, že to bude součástí jako aplikací různých, nejenom že to, že tu technologii nasadím, ale že možná to bude součástí PowerPointu a vytáhne to z toho automatický údaj, nebo to jinak poskládá prezentaci. No a vidíte i ten trend, my se bavíme o zákaznické péči, ale jako naopak, to znamená třeba proaktivní sales, využití tady těch nástrojů v tom, že budeme oslovat zákazníky, komunikovat s nimi. Máte už na to třeba poptávky?
My teda v tomhle hodně se integrujeme na nástroje třetích stran. A my jsme zažili už integrace systému, který se snažili třeba predikovat, prostě vzali sadu nějakých jako zákazníků, snažili se vypočítat prostě, jak pravděpodobně, že se mu prodá a jaká je nejlepší doba, kdy mu třeba zavolat a podobně. A to se vlastně, jako bych řekl, nalilo k nám, jo? Nebo my jsme třeba nějakým způsobem se propojili, že ten hovor třeba se vytočil, nebo že ten e-mail se poslal přes nás. Takže my tady tohle z toho hodně bereme spíš ty stránky, že se na to integrujeme, protože zatím vždycky máte nějaký poměrně složitý algoritmus. V tomhle se tomu opět platí, jo, že jako firma, která se tomu bude profesionálně věnovat, tak to bude vždycky dělat líp, než my, když se budeme snažit stavit nějaký jako super systém. Jo. Jinak samozřejmě ty interní nástroje nějakým způsobem zdokonalujeme do určitý míry a hledáme samozřejmě tu hranici, do kdy je to ještě naše starost.
Jo. Mohl byste z vaší zkušenosti říct nějaký rozdíl? Vy jste řekl, že jste v 7 zemích. Cítíte třeba jako jinou poptávku nebo poptávku po trošku jiných službách v těch jednotlivých zemích? Dá se to nějak generalizovat? Říct, že v Česku poptávají telko, poptávají tuto službu a v zahraničí něco jiného?
Rozdíly tam určitě jsou. Já teda doufám, že jsem těch 7 zemí spočítal správně. Nicméně ty tržní rozdíly tam opravdu jsou a jsou poměrně velký. My třeba vidíme, že v Německu je velký důraz na compliance. Jo, tam je strašně důležitý, oni mají že regulaci, která se jmenuje Datenschutz. A pro ně je strašně důležitý, že jako reflektu nebo respektují všechny práva toho zákazníka až vlastně nad úroveň, na to vlastně byla předloha pro GDPR. Takže třeba jako compliance je velký téma pro Německo. Pak třeba vidíme, že v UK, vlastně to je takovej hodně západní trh, tak tam je strašně důležitý poskytovat jako součást toho vašeho řešení professional services. Jo, to je v podstatě mandatorní. My třeba tam...
Jaký typ služeb to je? Jaký typ služeb ve vašem případě?
Že jste schopný to řešení vlastně doručit, prostě přihodit tam nějaký mandé, celý vlastně projekt odřídíte, najmete externího projekťáka a jako odřídíte ten projekt implementace, včetně konzultace s těma business userama a podobně. Jo? Čili není to prostě jenom, že si koupím software a používám ho, je to i o tom, že vy musíte prostě být hodně proaktivní v tom a ten vlastně váš tým tam musí chodit k tomu zákazníkovi a implementovat to ve spolupráci s ním. Jinak my tam samozřejmě vidíme i v té naší konkurenci software, který třeba kvalitativně vůbec jako neodpovídá tomu, co tady na našem trhu je běžný. Jo, tam poměrně ta úroveň technologizace z mýho aspoň subjektivního pohledu se zdá poměrně nízká, takže když tam přijde vlastně česká firma se svým softwarem, tak je jak posunout 10 let dopředu. Ale je to tam hodně samozřejmě o těch vazbách a o tom, že vy dokážete s tím zákazníkem fungovat prostě na té one-to-one komunikaci. Jo, takže oni se i přesto vlastně prodají, jo, protože jsou konkurenceschopnější tím, že se znají třeba například.
Jo. Tak to je taková klasika, že jo. Technologie umíme, ale sales trošku pokulhává. Dobře, perfektní. Jirko, úplně nakonec. To jsou takový témata, který vy osobně vidíte nebo vás zajímají, fascinují, něco, co třeba jako víte, že budou muset firmy nebo prostě i mě lidi řešit do budoucna. Už jsou to jako typy aplikací, technologie, něco, co je na horizontu, ale ještě to není úplně v mainstreamu. Vidíte někde nějaký zajímavý potenciál, co bychom se měli začít dívat?
Já si myslím, když teďka jako trošku možná i navážu, nebo pořád zůstanu v tom oboru, tak určitě samozřejmě je to AI. Jo? Ono samozřejmě často to je prostě nějaká forma takových if-else podmínek, akorát složitějších, ale to, že vy budete schopný se do těch dat zákaznických najednou v podstatě jako kliknutí, jo? Nebo bez nějakého velkého učení, budete schopný se do nich podívat a budete schopný jim jako líp porozumět. Jo? Protože jedna třeba z věcí, co my se strašně snažíme, tak je doručovat takzvané enterprise functionality malým a středním zákazníkům. Jo? To znamená jako one-click věci. no, jak vždycky říkáme. To znamená, mám prostě nějaký algoritmus, který mi třeba o těch mých zákaznicích něco řekne a já nemusím platit tým odborníků, nemusím ho nějak jako složitě draze implementovat, ale v podstatě na jedno kliknutí, na jeho zapnutí jsem schopný ho používat a už s ním mít tu hodnotu, jo, samozřejmě, protože ty raw data, ty většinou ten běžný uživatel nepochopí. Tohle je podle mě jako určitě největší oblast, která teďka momentálně na horizontu je.
Super. Perfektní. Jirko, díky moc krát, držím palce, se vám daří tady ty nové technologie používat. Jinak možná ještě nakonec jste aktivní na LinkedIn, Twitter, kde vás můžou lidi sledovat?
Jsem, určitě, můžete.
Takže googlujte Jiří Havlíček, googlujte Daktelu. Ještě jednou díky moc a mějte se.
Děkuji moc za pozvání. Mějte se.